Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou serial biblic. Am ajuns cu ajutorul Domnului în capitolul al cincilea al cărții Proverbele lui Solomon. Pentru misiunea aceasta vom aborda primele 14 versete care tratează tema feririi de patima desfrânării, pericolul adulterului. O temă deosebit de importantă, mai ales pentru societatea contemporană măcinată de acest viciu. Dar mai întâi de toate să dăm întâietate textului biblic, să vedem ce ne învață Sfânta Scriptură despre pericolul adulterului. Primele 14 versete spun următoarele. Fiul meu, ia aminte la înțelepciunea mea și la sfatul meu cel bun, pleacă urechea ta. Ca să-ți poți păstra judecata și ca buzele tale să păzească știința. Nu te uita la femeia lingușitoare, căci buzele celei străine picură miere și cerul gurii sale e mai alunecător decât unde lemnul. Dar la sfârșit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două ascuțișuri. Picioarele ei coboară către moarte, pașii ei duc de-a dreptul în împărăția morții. Ea nu ia seama la calea vieții, pașii ei merg în neștire, nici ea nu știe unde. Și acum, fiul meu, ascultă-mă și nu te îndepărta de la cuvintele gurii mele. Ferește-ți calea ta de ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca să nu dai virtutea ta altora și anii tăi unuia fără de milă, ca străinii să nu se îndestuleze de strădania ta și ostenelile tale să nu treacă în casa altuia. Ca să nu suspini la sfârșit, când trupul tău și carnea ta vor fi fără de vlagă, și să zici pentru ce am urât povața și de ce inima mea a urgisit certarea. De ce n-am ascultat de îndemnul dascălilor mei și spre cei ce mă învățau n-am plecat urechea mea? Puțin a trebuit să nu mă nenorocesc, în plină adunare și în mijlocul obștii. Amin. Am redat din Biblia Ortodoxă varianta sinodală, așadar Biblia sinodală este textul de referință pentru emisiunea de față. În pericopa tocmai citită, îl vedem pe înțeleptul tată, pe bună dreptate Solomon, punându-și în gardă fiul. Bătrânul atenționează cu privire la pericolul femeii străine, femeii fatale, și dezvoltă această temă în primele 6 versete. După ce epuizează subiectul, descrie mai apoi și consecințele triste care pot surveni de pe urma unei coabitări împotriva naturii. Vedem partea a doua a pericopii noastre de la versetul 7 la 14. După acest avertisment, maestrul înțelepciunii face urare fiului său de a avea o iubire conjugală castă, descrindu-i bucuriile mariajului jertfelnic, versetele de la 15 la 20, pe care le vom aborda în emisiunea viitoare. Cu toate că dialogul, să nu uităm, se consumă în spațiul unei culturi poligame, iar noi știm că Solomon, la un moment dat, din păcate, și-a cam pierdut mințile din cauza femeilor. N-ar fi exclus ca acest sfat, acest îndemn părintesc, să fie adresat din propria sa experiență amară a vieții. Realismul descrierii celor două scene conjugale nu doar că ne trimite cu gândul către ipoteza aceasta, dar imprimă acestor maxime pecetea realității concrete a vieții de fiecare zi, din societatea în care trăia maestrul. Pentru că această parte a doua a capitolului 5 este formată din tot felul de maxime care vituperează adulterul respectiv, laudă castitatea.
Așadar, capitolul 5 este format din trei părți. Prima parte pe care o vom trata în această emisiune, primele 14 versete, sunt de fapt un cuvânt împotriva adulterului, Urmează apoi îndemnul la fidelitate în căsnicie, versetele de la 15 la 20, pe care le vom studia în emisiunea viitoare, iar mai apoi de la 21 la 23, ultimele trei versete, rezumatul și concluziile. Noi ne oprim acum, după cum spuneam, la primele 14 versete și anume îndemnul la fidelitate în cadrul căsniciei. Soții, dacă vor să fie după placul lui Dumnezeu și dacă își doresc o căsătorie binecuvântată, rodnică, plină de copii ascultători, binecuvântați de Dumnezeu, atunci ei, părinții, sunt datori unul altuia să-și respecte promisiunea, sau mai bine spus, jurământul de la căsătorie. Așadar, adulterul nici nu are cum să-și găsească locul în această ecuație a iubirii caste. Cine îndrăznește să nu respecte această lege nescrisă a firii restaurate de Hristos, va suferi mult și în viața aceasta și în cealaltă. Va da prilej la tot felul de insatisfacții personale, iar adulterul se pedepsește în special prin copiii neascultători, prin copiii care și-au pierdut respectul față de părinților, pentru că n-au văzut în ei oaze de normalitate, stâlpi ai moralității. Iar o mai mare durere, nici că-ți trebuie, decât aceasta să vezi că propriul tău fiu nu mai dă 2 bani pe tine, pentru că tu ai fost un om nechipzuit și ți-ai făcut-o cu mâna ta. Familia în Israelul biblic, sau mai bine spus în Vechiul Testament, este o instituție în sine. Prima familie s-a desăvârșit în grădina Edenului, prin uniunea spirituală dintre Adam și Eva. Pronia lui Dumnezeu asupra primei familii și asupra tuturor celor care își unesc viețile în viața de familie și în Domnul este continuu lucrătoare într-o sfințenie. Binecuvântarea acestei prime familii în Rai este o mare taină a lui Dumnezeu, pe care Sfinții Părinți ai Bisericii au înțeles-o ca o cununie a primilor oameni, pentru care Biserica a fost grădina Paradisului, iar slujitorul ei, Marele Arhiereu însuși, Dumnezeu. Și-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, a făcut bărbat și femeie și Dumnezeu a binecuvântat zicând: creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl supuneți, se spune în primul capitol al Bibliei. Așa afirma și părintele Ilie Cleopa, citez: binecuvântarea dată de Dumnezeu primilor oameni, înainte de a se însoți unul cu altul în ortodoxie, o numim cununie, întrucât primii oameni au fost cununați direct de Dumnezeu, înainte de a se însoți, Dumnezeu având în vedere lucrul acesta, pentru ca însoțirea lor să nu fie o desfrânare, găsim în cartea Călăuză în credința ortodoxă. Mai mult decât acestea, Sfântul Asteria la Masiei spune că primul nuntaș al nunții este Creatorul, care a unit prin legătura căsătoriei pe primii oameni. Creatorul a dat urmașilor lor o regulă de neînlăturată împreună viețuire, pe care se cuvine să o cinstească ca pe o lege a lui Dumnezeu. Cei care s-au căsătorit nu mai sunt doi, ci un trup, pentru că ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, spune aceasta într-o predică a sa. Observăm, dragi radioascultători, că nu este de joacă. Dumnezeu a unit în cadrul căsătoriei pe bărbați și femeie, făcându-i să devină din doi străini un singur trup. Vorbim despre o unitate la nivel de spirit, despre o simbioză mistică, iar această osmoză se clădește și se întreține, mai bine spus, prin sângele jertfei de pe Golgota. Nu avem voie să ne batem joc de această unire pe care Dumnezeu a desăvârșit-o pe crucea Golgotei. Orice atac împotriva familiei este un atac pe față împotriva crucii Mântuitorului. Orice spirit de frondă este de fapt o îndepărtare de planul și voia lui Dumnezeu. Nu ne putem juca cu această realitate. Iar cel care se face vinovat de încălcarea jurământului căsniciei va fi fără îndoială un om nefericit pe tot parcursul vieții sale, pentru că nu împotriva femeii sale greșește, ci împotriva lui Dumnezeu. După cum spuneam, această teologie sacra a familiei era un reper de bază în societatea Israelului antic. Nu întâmplător, tatăl din Proverbe își îndeamnă în felul acesta fiul. Solomon dezvoltă de fapt o întreagă teologie de până la el. În anumite contexte, a construi o casă însemna a întemeia o familie. A-și face, a crea în sensul de a procrea însăși casa. Iată, de exemplu, Proverbe, capitolul 24 cu 27, ce îndeamnă: rânduiește-ți lucrul tău afară și adu-l la îndeplinire pe câmpul tău, apoi îți vei ridica o casă. Textul vorbește nu doar despre procreere ca obiectiv sfânt al soților, și despre o pregătire pentru acest dar divin, ce trebuie să înceapă din afară, dinspre lucrurile exterioare și apoi să fie interioare în casa noastră. Căci precum lucrul pământului asigură bunăstarea casei, la fel și viața spirituală trebuie clădită pe darurile materiale pe care omul le primește în viața sa și a familiei, ca stare de bine și binecuvântare cu Dumnezeu. Căsnicia ta, drag ascultătorule, este casa care Dumnezeu ți-a dorit copiii ca să-ți poarte mai departe numele și moștenirea. Nu-ți bate joc de casa ta. Nu ponegri trupul tău cel mistic, pentru că împotriva ta greșești în primul rând. În contextul dificil al robiei egiptene, dacă ne aducem aminte de momentul în care Israel era rob satrapilor egipteni, Dumnezeu proniază poartă de grijă familiilor israelite de acolo, dăruindu-le mulți copii. Textul din Cartea Ieșirii, capitolul 1 cu 21, folosește exprimarea simbolică a construirii de case. Se spune acolo în text că Dumnezeu le-a făcut lor case. Text tradus în Biblia noastră sinodală, în felul următor, El le-a întărit neamul. Iată casa sinonim cu neamul, sau mai bine spus, substantivul casă este de fapt o figură de stil. Casa înseamnă de fapt neamul. Observăm această metaforizare și în cazul infertilității uneia dintre soți, care ducea mai apoi la absența urmașilor, în special a celor de parte bărbătească. Iar legea lui Moise prevedea ca soluție căsătoria de levirat, așa se numea căsătoria de levirat, între văduvă și cea mai apropiată rudă a soțului defunct. Dacă acela nu dorea să o ia de soție și să-i nască urmași rudei sale, atunci cumnata lui să se ducă la el acolo în fața bătrânilor, să-i dezlege sandaua din piciorul lui, să-l scui pe nobraș și să zică așa se cuvine omului care nu vrea să zidească fratelui său casă în Israel. Am citit din Deuteronom 25:9. Iată familia, casa lui Dumnezeu. Așa ne învață Biblia. Iar orice om sănătos la cap nu-și dărâmă propria sa casă, nu scuipă pe locuința sa, după cum spune aici în Biblie, ci un om cu scaun la cap își întărește casa. Iar aceste metereze nu pot fi decât cele ale castității, ale iubirii conjugale, jertfelnice, sentiment nobil care întărește temeliile caselor noastre, rădăcinile familiei, rădăcinile neamului nostru. Ca fierea și ca absintul este femeia adulteră, pune Cartea Proverbelor. Versetul 4, dar pe care mai târziu o vei găsi mai amare decât fierea și mai ascuțită decât sabia cu două tăișuri. Textul ebraic are acest înțeles, mai amare decât absintul. Absintul este o plantă amară de culoare verde și care se folosește pe cale orală, este deci o substanță ingerabilă, neplăcută. Ceea ce vrea să transmită înțeleptul este că femeile seducătoare sunt precum o travă. Am înțeles așa în inimi mari pericolul adulterului și ce însemna el în cultura strict biblică de tip iudaic, dar haideți să aruncăm o privire și asupra temei în contextul cultural al Orientului apropiat antic. Întreținerea de relații sexuale cu soția altui bărbat era pedepsită cu moartea. Vedem în codul biblic, dar și în codurile Orientului apropiat antic. De exemplu, scrierea egipteană Povestea celor doi frați consideră adulterul o mare crimă, la care bărbatul cinstit și femeia cinstită nici nu se gândesc. Acesta era un atac la adresa căminului bărbatului, căreia îi se furau drepturile de a procrea și îi era pusă în pericol transmiterea în ordine a moștenirii sale urmașilor săi. Actul în sine, ne învață Biblia, îi întinează pe ambii participanți. Spune așa în Cartea Leviticului, capitolul 18 cu 20, citez: cu femeia propriului tău să nu te culci, ca să-ți vergi sămânța și ca să te spurci cu ea, ca să te întinezi cu ea, cu alte cuvinte. De vreme ce nu era doar un atac la adresa sfințeniei căminului conjugal, ci și o sursă de întinare generală, adulterul este și un motiv din care Dumnezeu alungă poporul din țară, dintre multele alte păcate pe care le făceau evreii. Un alt text egiptean, numit Înțelepciunea lui Ani, de la jumătatea mileniului 2, spun arheologii, conține un paragraf care îl sfătuiește pe om să se ferească de femeia străină care este departe de soțul ei și care caută să prindă pe cineva în capcană. Observăm un limbaj asemănător cărții Proverbelor, semn că această învățătură era la modă în epoca de atunci. Reținem această informație că adulterinul din perioada antică, atât în poporul egiptean, cât și în poporul ales,
poporul iudaic, era aspru criticat, mai ales pedepsit. Iar în unele cazuri putea să sufere chiar pedepsa cu moartea, vedem atât la egipteni cât și la evrei. Dar nu este de joacă cu această patimă. Pedepsa cu moartea pentru această faptă nu dezvăluie, știu eu, vreo concepție tribală învechită a oamenilor de atunci, ci reflectă gravitatea actului în sine. Despre aceste urmări amare, ca pelinul sau ca absintul, după cum spune Biblia ebraică, ne vorbesc Sfinții Părinți în destul de multe locuri. Aș citi doar din Sfântul Grigore de Nisa, din tâlcuirile pe care acesta le face la cântarea cântărilor, este o lucrare tradusă și în limba română, spune așa, căci deoarece tuturor celor săfârșite prin patimă le premerge oarecare plăcere și nu se poate afla niciun păcat despărțit de plăcere, din cele câte se săfârșesc prin mânie sau poftă, se numește fructul și bun, după o judecată greșită a binelui, părându-le astfel celor ce văd binele în plăcere. Dar, după aceea, în mistuirea amară a mâncării, fructul e aflat ca rău, după cuvântul proverbului care zice că din buzele păcatului picură miere, care până la o vreme îndulcește gâtlejul, dar după aceea este aflată mai amară ca fierea de cei ce s-au îndulcit în chip rău. Fiindcă deci omul, despărțindu-se de roadele de tot felul ale bunătăților, s-a săturat cu rodul pricinuitor de stricăciunea neascultării, iar numele acestui rod e păcatul făcător de moarte. Îndată a murit vieții mai bune, schimbând viața dumnezeiască cu cea nerațională, dobitocească, adaugă Sfântul Grigorie. Este deosebit de plastică această comparație pe care face înțeleptul Solomon. Femeia străină este precum mierea care picură pe buze, dar mai apoi este amară, otrăvindu-ți efectiv gâtlejul. Este înfiorătoare această corelație între plăcere și durere. La început este plăcere, dar totul se termină cu durere de nesuportat. Iar despre această legătură între plăcere și durere vorbește foarte bine Părintele Stăniloae, arătând că orice păcat pe care îl înfăptuim, nu doar acesta al adulterului, ci toată aria în sine a păcatului, este bună și plăcută, la gust, la vedere, dar mai apoi este amară ca pelinul, este o travă care ne picură pe suflet, îndepărtându-ne de Dumnezeu și de semeni, mai ales în cazul adulterului, căci cunoaștem în cazuri în care familiile s-au năruit, copiii au trăit niște drame psihologice de nedescris, aruncați din fericire în angoasă de la o zi la alta. Universul lor fragil, spărgându-se pe neașteptate. Părinților, modelul lor suprem în viață, nu se mai înțeleg, nu se mai iubesc, se înșeală, se mint, se vorbesc de rău, ajung să se urască, toate acestea repercutează împotriva copiilor nevinovați. Nu întâmplător, capitolul începe prin acest îndemn, fiule, ia minte și pleacă urechea ta la învățătura tatălui, ferește-te de acest păcat care te va ruina nu doar pe tine, ci și pe cei apropiați ai tăi, îi va pedepsi pe cei pe care tu iubești. Ia minte, pentru că astfel vei avea chipzuință și cunoștință și astfel vei putea îndepărta drama din viața ta. Înțelepciunea prezentă și în vorbire îl va ajuta pe fiul să ignore cuvintele femeii străine. Ishach zarach este termenul în ebraică pentru femeia străină, sinonim cu femeia imorală, adulteră și nestatornică, apare ea într-o altă traducere, New International Version, o traducere în limba engleză. Termenul de străină, tradus în Biblia noastră ortodoxă, poate însemna o femeie care nu făcea parte din Israel, așa am fi tentați să credem la o lectură mai superficială, sau la o femeie care din cauza imoralității se plasează în afara cercului ei de relații corecte. Însă, trimiterea este mult mai adâncă, semantica este mult mai bogată. Termenul acesta de zarah este sinonim, din punct de vedere conceptual, cu un alt termen, nohriyah, care se folosește în mai multe locuri aici, în Cartea Proverbelor, și în capitolul 2, și în capitolul 5, și în capitolul 6, în 7, în capitolul 23, de exemplu. Ce înseamnă el? În timp ce bărbatul rău folosește cuvinte stricate, femeia adulteră folosește vorbe ademenitoare. Iată, o femeie străină este o femeie ademenitoare, o femeie seducătoare, care îl părăsește pe bărbatul tinereții ei, călcând în picioare legământul pe care l-a făcut și momindu-i pe cei slabi, la trup și la suflet, pogorând de vii cu ei în locuința morților.
pentru că adulterul pune o persoană într-o situație iremediabilă care are doar un singur sfârșit, moartea, atât spirituală cât și fizică. Iată de ce o numesc femeia fatală. Ishah Zarah, deci, o femeie străină cu implicații imorale, seducătoare, nimicitoare. Iată de ce noi bărbații trebuie să ne ferim de astfel de femei stricate care împânzesc societatea contemporană. Spuneam despre ea că este o femeie seducătoare. Cuvintele ei sunt înșelătoare, dar mai ales persuasive, că sunt convingătoare. Sunt dulci ca picurul de miere, care era cea mai dulce substanță în Israelul antic. Cerul gurii este mai lunecos decât unde lemnul, se spune aici în Biblie, unde lemnul fiind cea mai lunecoasă substanță în vechiul Israel. Dar plăcerea atractivă la prima vedere devine mai târziu, după cum spuneam, amară și ascuțită, adaugă înțeleptul Solomon. Implicarea în adulter este ca și cum ai gusta pelinul, planta din care se extragea cea mai amară substanță cunoscută, sau ca și cum ai fi tăiat de o sabie cu două tăișuri. Nu este surprinzător că femeia adulteră îl duce pe omul nătâng direct în moarte. Iar această idee ce surprinde fatalul deznodământ se regăsește și în alte câteva locuri din Cartea Proverbelor. De exemplu, capitolul 7 cu 27 este scris așa. De fapt, cu câteva versete mai în față, de la versetul 24. Și acum, fiule, ascultă-mă și ia minte la cuvintele gurii mele. Inima ta să nu se plece spre căile ei și nu te rătăci pe potencile ei, căci ea a rănit pe mulți și pe foarte mulți i-a omorât. Casa ei sunt căile iadului care duc în cămările morții. Casa femeii desfrânate este, dragilor, locuința morții, este șeolul, este toposul din care nu te mai întorci, întreg la minte și curat la suflet niciodată. Este un abis în care plonjești din bună știință pentru o plăcere de moment, dar care te va ruina definitiv și iremediabil. Observați un lucru. Aici se descrie nu neapărat dulceața fizică a adulterului sau frumusețea acestei femei fatale, cât mai degrabă se insistă asupra seducției limbajului, prin care ea știe să-l atragă pe omul neprevăzător, cu aceeași viclenie cu care șarpele antic l-a amăgit pe Adam și mai apoi pe Eva, căzând în disgrațiile creatorului. Și mai este un aspect. Dincolo de faptul că iubirea adulteră duce în mod inexorabil la moarte, spre deosebire de omul înțelept, femeia adulteră creează obstacole pe cale sau atrage asupra sa cumulul de rele proprii celor nelegiuiți, cum ar fi bolile, sărăcia, dezonoarea, sterilitatea chiar. Cu alte cuvinte, femeia seducătoare trebuie ținută departe. Ea este o întrupare a răului. Interesant este în tot acest context versetul 9. Ca să nu dai altora vigoarea ta și anii tăi celui crud, zice Solomon. Nu este vorba aici de soțul adulterei, care l-ar urmări pe adulter, nici de pedeapsa cu moartea aplicată de lege despre care am mai vorbit. Mai degrabă sunt indicați moștenitorii născuți din adulter, care la moartea tatălui așteaptă cu bucurie și nerăbdare să ia totul. Copiii născuți din desfrânare, copiii care poartă pecetea adulterului, sunt cei care, atunci când vei îmbătrâni, drag ascultătorule, vor fi primii care îți vor înfinge pumnalul în spate ca să mori odată și să-ți ia mai apoi toți banii și întreaga avere. Copiilor tăi legitimi, nerămânându-le apoi nimic. Și iată dramele care se pot crea din cauza plăcerilor de moment, din cauza unei inimi șovăitoare și a unei minți nestatornice. Iată cât este de complicată întreaga ecuație a adulterului și mă refer aici pe termen lung, pentru că plăcerea este doar așa, o chestiune pe termen scurt. Efectele sunt nimicitoare în planul istoriei. În concluzie, cu privire la această primă parte a capitolului 5, incapacitatea de a te ține departe de adulter cauzează multe pierderi. Pe lângă cele pe care le-am descris, poți pierde vlaga, care poate însemna pierderea sănătății sau a respectului de sine sau chiar a ambelor. Pierderea unei vieți lungi, pierderea banilor, plătind femeile adultere, pe bărbaților sau întreținerea copiilor care se nasc din aceste împreunări nefirești. Pierderea sănătății, în primul rând. A cădea pradă poftelor înseamnă a avea parte de remușcare atunci când îți vei da seama prea târziu că nu ai ascultat de glasul părinților tăi, a învățătorilor tăi și că poftele acestea necontrolate te-au nenorocit de tot, căzând mai apoi în disgrația tuturor. O, ce bine ar fi fost dacă ai fi ascultat la momentul potrivit. O, ce bine ar fi dacă ai putea da timpul înapoi și să eviți femeia adulteră care te-a ruinat. Dar acum ești un bătrân ros de neputințe și de îndoieli și de regrete și nu mai poți să faci nimic. Dar de ce să ajungi în această situație fatidică? De ce să nu fii un om înțelept și să previi aceste daune morale ale trupului și sufletului tău? Să fim, deci, oameni înțelepți și să evităm împreunările ilegitime care nu aduc decât suferințe, boli și deziluzii la scenă deschisă. Dumnezeu să ne păzească de acest flagel și să rămânem oameni morali, înțelepți, sănătoși, dedicați căsniciilor noastre. Amin!